Campus FM je prezenta Stejjer Sajfin Daurama Sajf Malti Blend Istorika Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, l-istorja tal-lum se nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-iżvilupp tal-università f'pajjiżna biex niżvolġi dan is-suġġett għandi miegħi lill-professur George Cassar, l-awtur ta' għad kbir ta' pubblikazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. George jiġi mill-Istitut ta' Turiżmu fl-Università ta' Malta imma naf ukoll huwa kontributur importanti fil-qasam tal-istorja tal-edukazzjoni f'pajjiżna. George, l-għor mistoqsija, kif bdiet l-Università ta' Malta?
Kombinazzjoni. L-Università ta' Malta bdiet bħala l-kollex tal-Ġeżwiti. U ma kienx l-unika waħda. Jekk inti tmur f'pajjiżi oħrajn Ewropej, issib li ħafna, ħafna. Numru ta' universitajiet oħrajn, speċjalment antiki, joriġinaw minn Istitut tal-Ġeżwiti. F'Malta ġew il-Ġeżwiti, fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan kien hawn il-Ġeżwiti, u daw il-Ġeżwiti fetħu kulleġġ tat-tagħlim. Ġveri, kien diġa kulleġġ, ġveri, ta' tagħlim għoli, mhux qed ngħidu skola primarja u skola sekondarja.
Li jidher li kien ukoll ta' ċertu livell.
Ekku. Meta tmisma' l-Ġeżwiti ma jeżistix edukazzjoni banali jew edukazzjoni frivola, hija edukazzjoni diġa ta' livell f'kullum kien u dejjem. Dik kienet għax dik hija parti mill-istruttura il-formamenti ngħidula bl-Ingliż, ejjew hija bil-Latin ma nużaw ukoll anke waqt qed nitkellmu bl-Ingliż, il-formamenti tal-Ġeżwita. Huwa persuna edukat u jaf l-iskola ta' veru. U allura ma setgħux ikollhom kulleġġ f'Malta li ma jkunx kulleġġ tajjeb. Barra minn hekk kien kulleġġ li għallem il-missjonarji biex imorru anka fl-artijiet tal-missjoni. Per eżempju, f'dal-każ imorru lek fil-Afrika ta' fuq, per eżempju, u fil-żoni ta' madwar. Mela kien kulleġġ ta' skola għolja. Bħal ma ġara wkoll f'pajjiżi oħrajn, daw il-Ġeżwiti, għax huma nies li huma tant perikolużi fit-tajjeb tagħhom jew fl-intelligenza tagħhom illi ħafna gvernijiet jibżgħu minnhom, daw spiċċaw kullum kien biex ngħidu hekk. Ġildu biex ngħidu la hekk mal-gvernijiet u mkeċċija. Allura min kullum kien daw bjew jitkeċċew. Kważi min kullum kien biex ma jiex min kullum kien, għax fil-fatt mhux min kullum kien, ma kważi min kullum kien. Però Malta kien wieħed mill-postijiet. Illi l-Ġeżwiti fi żmien il-Kavallieri ġew mkeċċin fi żmien il-Gran Mastru Pinto. Però meta l-Gran Mastru Pinto ħanajdu hekk keċċihom, ma qabadx uħa il-proprjetà tagħhom f'dal-każ kellhom il-kulleġġ il-Belt u qabad. U għal u jissan għal u jom kallan għal muxaħħaġ uħra, id-deċida li jżommu kulleġġ tat-tagħlim. Talab il-Papa u l-Papa taħ permess biex jagħmlu università tat-tagħlim. Da qed nitkellmu fl-1668 u fis-sena 1669 litteralment ġie mogħod il-permess formali u twaqfet l-università allura l-università tal-istudji. Però kważi kważi nistgħu ngħidu kienet kontinwazzjoni tal-università with inverted commas tal-Ġeżwiti li kien il-Kollegium Meritensi illi fil-verità kien ġa jgħallem ammont ta' tagħlim edukattiv qoli li mbagħad l-università ħaditu hi u kabritu.
U dak iż-żmien x'kien jitgħallem, jiġifieri kien hemm din il-qasma bejn xjenza u arti.
Iva, iva. Ara, ħanamlu hekk. Naturalment, fi żmien il-Ġeżwiti kien hemm it-teoloġija u r-reliġjon iktar minn ħaġa oħra. Meta ħadu bejn il-kollegium tal-Ġeżwiti u l-università kienet diġa twaqfet l-iskola medika. Ftit qabel saret l-università kien hemm l-iskola medika. Fil-fatt fit-tradizzjoni anke l-iskola medika sal-lum kważi kważi apparti mill-università ma hija sa separata. Anke llum, illum issibha f'Mother Day, fi żmienijiet meta kien hemm San Luqa, l-iskola medika kont issibha San Luqa. Qatt ma kont issibha ġol l-università fil-binja tal-università. Bħala fakultà jew bħala skola, imma kienet tkun dejjem b'xi motiv uħor separata. Allura fi żmien Kavallieri wkoll kienet fil-isptar tagħhom, mhux vera, fis-Sagra Infermerija. Imma twaqfet qabel. Allura dik saret biex ngħidu t-tweriet tal-fakultà tal-mediċina. Imbagħad, meta naturalment saret ukoll l-Università Malta, saret il-liġi, il-qudiem ukoll anka l-agreements ura, il-periti biex niftehmu. Dak kienu l-ewwel tlieta kienu allura il-medicina, it-teoloġija u l-liġi. Imbagħad il-qudiem l-agreements ura. Dak li ngħidulhom il-periti, right? Dak kienu l-ewwel tlieta mbagħad erba' biex ngħidulhom hekk fakultajiet li bdiet bihom l-Università ta' Malta.
U nagħmluha ċara xek li diema kienitx tal-qroq.
Ara, l-Università ta' Malta bdiet ġol-belt Valletta fejn illum qatt hemm aħna ngħidulu l-Valletta Campus tal-Università, bdiet hemmhekk u komplet hemmhekk sa' snin 60 ta' seklu 20, ġifieri sa' 1960s jew kważi, kienet l-Università ta' Malta kienet proprju l-belt Valletta. E fil-fatt dejjem interessanti li ħanesmi ma jqasir realizzawha di li l-belt Valletta kienet il-campus tal-Università ta' Malta, f'ħafna pajjiżi oħrajn għandek bliet sħaħ li huma l-campus tal-Università. Anka l-Università ta' Malta hekk kienet, illum issa maqtuha mill-bliet irħula l-Università ta' Malta f'Taqroq, imma meta bdiet eżattament bħal l-Università antiki oħrajn. Inna f'Pariġi, Ruma, Postitola, fejn il-belt kollha kważi hija l-campus, għaliex l-student kien joħroġ u jmur ġol belt.
U kollox kien lokalizzat f'bini wieħed.
Kollox lokalizzat f'bini wieħed. Għalbidu sa s-seklu 20 kollox lokalizzat f'bini wieħed. Però mbagħad kienet inbidt l-Evans Building. Il-binja tal-Evans li llum ma tixtin tuża bħala struttura edukattiva, ma kienet inbniet proprju għax-xjenzi. Meta naturalment l-Università bdiet tiżviluppa fis-seklu 20 imbena binja oħra daqsxejn tal-isfel fil-Belt Valletta li tiġi viċin issa Granfermerija llum id-dar tal-konferenzi u hemmhekk l-Università kellha l-Fakultajiet tax-xjenza tagħha. Sakemm il-Gvern dak iż-żmien kien għadu ħajsir indipendenti il-Gvern ta' Malta tal-ħamsinijiet u allura u l-bidu tas-sittinijiet iddeċjieda li timbena kampus ġdid fil-post li dak iż-żmien kien għadu għalli ikollu tal-qroq fejn illum hemm l-università u minn fejn illum qed nittrażmettu u li hemmhekk bela bil-mod il-mod jibni kampus ġdid. U allura l-ewwel fakultajiet dawk ta' ġol kulleġġ tal-Ġiżwiti li mbagħad sar l-università u dawk li kienu jinqdew mill-Levels Building telgħu kollha ġo tal-qroq. U minn hemmhekk naturalment tibda l-università kif nafuha ħanedu hekk illum.
U Ġorġ, biex anke nżid punt mal-punt qabel li kont qed tagħmel fuq dirjet tal-Valletta Campus, naħseb kienet tagħti wkoll opportunità biex li studenti jipparteċipaw anke fil-ħajja attiva nazzjonali. U 7 Ġunju pereżempju.
Naturalment. Tantu naturalment, qed ngħidlek naturalment, għax tantu veru dak li qed tgħid, illi meta beda il-korp tal-istudenti, dak li llum ngħidulu l-Kunsill tal-Istudenti Università, il-KSU, dak beda fl-1901. Il-fundatur tiegħu kien Merċieqa, Ser Arturo Merċieqa u grupp miegħu u daw tant kienu viċin il-belt illi kienu jieħdu fil-manifestazzjonijiet kollha ta' ċertu importanza u portata fil-belt. U li allura kienu wkoll jiksru daqsxejn differenti mal-liġi wkoll f'sens fejdex kienu kriminali le, għax kienu politiċi. Għax l-università kellha minn dejjem korp ta' studenti li kien attiv ħafna fil-politika. Mhux illum qed ngħid dejjem mill-1901 il quddiem il-korp studentesk dejjem kien korp illi l-gvern kien ħares leħ u joqodlu attent ħafna. Il-gvern Ingliż iktar u iktar għax naturalment kien jaf li hemm nukleju ta' pro italjanità qawwija, nukleju ta' elitizmu f'sens illi daw kien ikunu nies ta' ċertu portata soċjali u allura kien jaf li huma nies li ħajkunu l-mexxejja ta' għada.
U li ħajħallulek impatt.
U li ħajħallulek impatt bil-forsa għax ikkuma mexxejja ta' għada fissa li llum qegħdin jittrenjaw biex isiru l-mexxejja ta' għada, mhux biss fl-edukazzjoni, imma wkoll anke fil-komportament tagħhom. Fil-fatt l-Università jimkien ikollha retturi pro-Ingliżi. Kollha. Biex kemm jista' jkun jippruvaw jikkontrollaw il dawl dil-forsa b'saħħitha ta' studenti li kollha kienu perikolużi ħafna. Tara l-mexxejja tagħhom, George Bolcholovil, Herbert Ganado, Ser Arturo Merċieqa, Domingo Mintoff u oħrajn kienu kollha mexxejja daw, tal-studenti dak iż-żmien. Mela u magħhom naturalment ħafna mill-politiċi li ġew magħhom u li kienu jiservu magħhom u li wkoll kienu fil-korp studentes, imma mhux ġust fil-korp studentes, imma fit-tmexxija tal-korp studentes. U allura tibda tinduna kemm verament kellu diffikultajiet kbar kull rettur li kien ikun hemm biex iżżomm kontroll fuq dawn il-mħuħ żgħażagħ imma bi spirtu qawwi ta' patriotiżmu u ta' politika lokali.
Ovvjament din nitkellmu fi żminux hekk meta n-numri kienu wkoll żgħar.
Naturalment. Naturalment qed nitkellmu fuq mitruq, pereżempju 150 ruħ, ġi mhux qegħdin nitkellmu fuq eluf li għandna llum 13,000, 15,000, imma qed nitkellmu fuq 150 ruħ, 200 ruħ il-qudiem. Ma daqs hekk. Tinsiex il-fakultajiet kienu iżgħar, inqas jiġifieri, u allura anke l-iskop tat-tagħlim kien inqas. Naf għalliem li llum imullu l-università, dak iż-żmien ma kellux żgur università fejn imur, allura kien imur x'imkien ieħor. Jekk inti kien ikollok ners li llum tmur l-università jew mur l-università, dak iż-żmien ma kienx imur l-università, ma kien imur x'imkien ieħor. Il-nirrid ngħid huwa li l-korp studentesk universitarju kien korp iżgħar. Għax kien hemm inqas fakultajiet u kien hemm allura inqas biex ngħidu hekk ftuħ għal minn it-tumu jikompli jistudja f'ċertu areas.
Semmejt ir-retturi, kienna wkoll retturi ta' kwalità, qed naħseb f'temm iżammit.
Naturalment, dak huwa l-bel.
Barra oħrajn, ovvjament.
Temm iżammit kien il-bniedem ir-rettur li vvinta l-arma li għandha l-Università llum. U ħareġ biha. L-arma tal-lum hija biex ngħidu brain child dan it-trid ta' ser temi żammit li kien ukoll rettur tal-Università fit-20s. Naturalment, fit-terti jisumbat l-Università applikat biex jissir Royal University of Malta, issa tajli għallura l-studenti riduwa ma naħsibx. Riduwa dirigenti biex aktar riduwa stamp aktar qawwi imperialistiku.
Imperiali.
Biex juru kemm hija struttura imperiali, kemm kienet verament Ingliża. Fil-fatt di baqgħet Royal sa meta Malta saret Repubblika fl-1974, imma li turi kukol kem kienet politiġizzata l-Università. L-Università qatt ma kienet xi ħaġa tat-tagħlim biss. Pjuttost kultant nizzarda rajt li t-tagħlim kien sekundarju. It-tagħlim formali, it-tagħlim akademiku, l-ewwel tagħlim kien it-tagħlim tal-formazzjoni politika u tat-tmexxija. U din ma kienx jiġi għax bil-fors lil-lecture kien jaqalmek direttament, imma x'dawn in-nies kienu jħossu li huma l-mexxejja tagħha. Mela kien jidħlulek fis-sistema politika Maltija, kien jidħlulek fis-sistema tat-tmexxija Maltija anke fl-industrija u anke f'erja soħrajn, u allura bil-mod il-mod kien jitrawmu bil-mod kif jaħsbu, bil-mod kif jaġixxu, anke kultant bl-sfidi li kien jisfidaw u li kultant kien ikollhom problemi kbar, biżejjed ngħid li Herbert Donadon pereżempju ġie sospiż mill-Università ta' Malta, proprju għax dan ma obdiex li r-rettur tiegħu u baqa' xorta jagħmel dak li rid jagħmel. U għamel diskors li kollu għamel u sospendew, u mbagħad insomma kien sabu mod kif jerġgħu jintegrawh ġol l-università. Imma din issiba fid-dokumenti, anke fi ktieb li jiena stess ktibt proprju fuq il-korp studentesk, hija ddokumentata kollha u allura tibda tinduna kif proprju dak tip ta' nies kienu nies ta' saħħa morali u ta' saħħa soċjali qawwija. Ġifieri x'inhu jħarsu lihom jgħidu ara daw. Dik hija r-realtà tal-università.
Ovvjament, x'hekk minn kull fakultajiet kien joħorġu anki il-letturi li kulħadd kien jieħu gost, anke jekk taqra dan dawn l-autobiografiji, Anton Buttigieg jirrakkonta minn kien jgħalmu, u tibda tisma' jinna ismijiet bħal Sajdon fit-teoloġija, d-debonijiet fil-mediċina,
Giuseppe Aquilina fil-lingwistika,
Malti,
Ser Anthony Mamo fil-liġi. Kellek numru ta' nies li naturalment però nies prominenti il-lingwat huma stess permezz tar-role model li huma kienu kienu jmexxu jew aħjar kienu jwasslu dal-messaġġ tal-poter tal-intellett u li bih tista' tmexxi u timxi il-qudiem. U jekk tista' timxi int ċara jekk inti wkoll tagħmilha b'missjoni tista' tmexxi wkoll lill-poplu. Għalhekk minn l-università ħarġu ħafna politiċi u ħafna mexxejja ta' setturi oħrajn, għax l-università kien żmien, kif għadu, żmien ta' formazzjoni għal ħafna nies. Però fi żminijiet oħrajn, għax kienu ftit, kienet iktar tinħass l-elitiżmu biex ngħidu hekk tal-università, fis-sens tal-grupp ta' studenti, għax kienu inqas biex tidħol kont titħallas il-flus, Allora kien ikollok inqas nies li kellhom possibilità ħlifek ikun ikollok xi scholarship, però min jidħol kien jidħol mhux biex joqgħod jara u jgħaddi żmien, ma kien jidħol biex verament joħroġ minn hemmhekk mexxejta għadha.
George, meta nistgħu ngħidu li bdiet il-firx anke tal-fakultajiet barra dawk l-erba' prinċipali.
Ara, fl-1970 il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien għadhom mexxi mill-Prim Ministru George Borg Oliver u allura ma ninsewx il-mexxejja politiċi kienu wkoll il-mexxejja tal-korp studentesk għalhekk għatlek importanti tifhimha. Iddeċieda li tidħol liġi fejn l-università issir għal kulħadd. Iġviri, jieqfu il-ħlas tal-miżati. U allura beda l-ewwel pass biex persuna li ma kienx jiflaħ iħallas għalmenu jibda joħlom li jista' jidħol l-università anke kif il-familja tiegħu ma kellix biżejjed biex issostnih għal l-erba' snin, ħames snin, sitt snin, varja skont il-korsi kien ikun li kien se jgħidu mistudja. Bil-mod il-mod, fis-sebajnijiet u mbagħad u issa taħt Domingo Mintoff, l-università reġgħet fetħet ftit ieħor u ħriġna bl-idea ta' aktar fakultajiet. Fejn allura tibda bl-università l-ġdida li għamlet bis-sentejn, 79-81 jew 78-80, kienet ġo fejn illum hemm Junior College, spiċċa l-Politeknik, mela spiċċaw dawk il-korsijiet ta' ċertifikat jew ta' diploma, fosthom l-inġinerija, l-ospitalità, ta' turizmu, li ma ġitx l-università, saġit ma ġiet ħafna żmien wara, imma marret l-ITS il-qudiem, l-edukazzjoni u oħrajn. U bil-mod il-mod, l-università ġdida u l-università l-antika reġgħu ingħaqdu f'waħda. L-università li għandna llum. U li żdiedu allura magħhom numru ta' fakultajiet. U li baqgħu wkoll jiżdiedu anke iktar anke fi żminijiet iktar reċenti, anke fi żminijiet jiġifieri tagħna biex ngħidu.
Fatti din naraw x'hekk illum ħafna istituti.
Iżgur, ma barra minn hekk anke fakultajiet hemm. Jiġifieri il-fakultajiet illum qegħdin hekk Mister Żball ma jidhirx li għandi żball huma 14 u għandek numru kbir ta' istituti u ċentri u programmi u affarijiet oħrajn. Dawn jurik il-firxa l-espansjoni tal-Università ta' Malta. Turik ukoll il-ħafna barranin li jiġi studjawgħu. Anka llum li turik ukoll li allura l-università mhijiex biss università lokali, imma saret l-università internazzjonali għax inti rajt kollok ammonti tajbin kbar ta' barranin qed jittalmu Malta u allura qed jaraw fid-digri tagħna digri ta' valur. Turik ċar li allura anka l-Università Malta titpoġġa mal-Universitajiet Internazzjonali tad-dinja. Ġifieri, dawn huma realtajiet, però li jiġru biż-żmien. Ġifieri, kif bdiet l-università bdiet bħala kulleġġ tal-Ġiżwiti, saret università tat-tagħlim fi żmien Cavalier fi żmien Pinto, fil-fatt by the way, għax jingħad l-ewwel l-arma li għandna llum ħareġ biha sena miżamit, fil-fatt ma xejn speċjali għax kull ma qabad l-arma ta' Pinto u kellu raġun sa ċertu punt bil-mod kif ħaseb u dan għamilha l-arma wkoll tal-Università Malta. L-arma tal-Gran Mastru Pinto hija wkoll l-arma tal-Università Malta. Fis-sens ħa minna s-simboli tagħha. Mela bil-mod il-mod imbagħad mill-belt telat tal-roq minn tal-roq se tattespandi għax kellha l-post fejn. Mxiet ma' żminijiet, bdiet tara x'inhu jiġri barra, żdiedu magħha wkoll fakultajiet ġodda aħna għadhom il-fakultajiet moderni. Moderni għax anka f'pajjiżi oħrajn.
Tieni fit eżempju.
Pereżempju l-fakultà tal-edukazzjoni hija fakultà moderna. Il-fakultà tan-nursing. Mhux tal-mediċina, sta tan-nursing qed fis-sens li għandek in-nursing għalihom hija waħda ġdida. Għandek ukoll il-fakultà tal-well-being. Li wkoll hija fakultà moderna, għandek il-fakultà tal-medja li hija fakultà moderna, da mhux Malta biss daħlu issa, tajli bajna lura le, huma fakultajiet li pajjiżi oħrajn ukoll daħlu b'mod reċenti. Għandek il-fakultà tal-inġinerija, laqgħat ma kienet il-fakultà tad-degrees, bil-mod il-mod saret degree, allura qollit il-livell tagħha, huma fakultajiet dawn li bil-mod il-mod imxejna ma' żminijiet. Naturalment il-fakultajiet tradizzjonali tal-arti, tax-xjenza, tal-mediċina, tal-teoloġija. Tal-liġi, dawk u allura u kollanka tal-periti, tal-grumans, tal-arkitettura, dawk huma aktar antiki. Allora, għaliex, għax anka f'pajjiżi oħrajn kienu l-fakultajiet l-antiki, qabel kienu jgħidula tal-filosofija, ma tsaret tal-arti. Imma bil-mod il-mod bdew jinbnew daw, imma l-università imxiet ma' żminijiet. Vero università lokali waħda għandna, però mxiet ma' żminijiet u fetħet ukoll il-bibien għal pajjiżi oħrajn. Lillum nafu li jeżistu li jiġu kull sena numru tajjeb sabiħ ta' barranin jistudjaw madha.
U ma' żminu xek, anke minn first degree simxejn għall-MAs, full PhDs.
Iva, dik ukoll, dik hija importanti, għax inti l-Università, istenna, ħanibdew minnhom. Id-dottorati ilhom jingħataw fl-Università ta' Malta minn żmien il-Kavallieri.
Ġustament.
Ġifieri, meta ngħidu dottorati ma ħniex ngħidu xi ħaġa li vintajni għadha l-aħħar, jew waħda l-Università blittat il-PhDs kien dottorat differenti ma' dottorat kien. Ġifieri, dottorati kien hemm. Naturalment kienu biss ma' fil-fakultajiet partikolari li kienu tradizzjonali. Imma l-fakultajiet iktar moderni, naturalment bil-mod il-mod bdew deħlin ukoll il-masters li kien xi ħaġa li huwa aktarx modern meta tikkonsidra bħala degree. U xi ħaġa li ma semmejniex. L-università kellha wkoll il-liċeo. Il-famuż Junior College tal-lum. Dak mhux il-lum beda. Ħafna nies jaħsbu li l-Junior College hija xi ħaġa ġdida. Il-Junior College huwa l-eredi tal-liċeo. Il-liċeo beda fi żmien l-Ingliżi, beda wkoll fil-bidu tas-seklu 19, kien bil-flus ukoll. U kien qisu sekondarja, imma kien sekondarja li tippreparak għall-università. Tantu veru ħafna mill-għalliema tal-liċeo, uħod minnu kien anke jgħallu l-università jew mbagħad spiċċaw l-università. Jien naf insemmilek pereżempju il-Vassallo, Gianto Vassallo, biex insemmilek wieħed minnhom biss. Però kellek numru minnhom li spiċċaw jgħallmu anke l-università jew kienu nies eruditi ħafna. Però mbagħad il-liċeo maż-żmien sar Junior College. Fis-sebajnijiet il-gvern iddeċieda li jneħħi l-Junior College u li għandu skola sekondarja għolja tal-gvern għallu għal-Junior College spiċċa. Però mbagħad fid-disajnijiet il-gvern reġa' marra l-istorja u għal-ħares. Ta' kien hawn Junior College, kien hawn liċeo. L-imbagħad sar Junior College li kien dejjem l-apprenticeship school kemm għat-tfal u kemm għall-għalliema. Għax ma nerġax nagħmluha. U fid-disajnijiet fil-95 biex inkun eżatt sar il-Junior College. Li għadu sallu, li sallu għadu l-kadetta biex ngħidu hekk tal-università, fis-sens li ħafna mill-għallim għatem jgħalmu wkoll anke tal-qroq, uħod minnhom addirittura telqu minn hemmhekk u spiċċaw jgħalmu tal-qroq, u l-istudenti kollha jiġu preparati bis-sistema tal-università biex meta jitlaqgħu ma jsibux l-affarijiet strambi u diffiċli.
U ovvjament hemm mhux hekk storja sieħa tal-eżamijiet imbagħad biex tidħol l-università għara x'għandek u
l-eżamijiet minn dejjem kienu għax jekk jaħsbu li eżamijiet xi ħadd tivvintom dal-aħħar biex naturalment inġarru l-istudenti jsofru mhix assolutament eżatta. L-eżamijiet kienu minn dejjem, pjuttost kienu forsi iktar diffiċli fis-sens li ma tantx kien hemm ċans ta' research u revision of papers u affarijiet li huma aktar demokratiċi biex ngħidu hekk, imma l-eżamijiet kienu minn dejjem, kienu fi żmien il-Kavallieri, kienu fi żmien l-Ingliżi u mal-lum, u dejjem kontrit l-eżami għax l-eżami kien dejjem ikkonsidrat bħala l-qabża tal-kwalità. Il-qabża tal-kwalità, ġifieri, student li ma jgħaddix minn eżami tfisser li m'għandux kwalità biżejjed tajba biex jipproċedi fl-università. Allura l-eżami kien dejjem jiġi konsidrat bħala dik. Biex ngħidok il-benchmark dik dak is-sinjal fejn student juri x'jaf. Issa nistgħu niddibattu kemm twit fuq kemm huma validi l-eżamijiet u kif u x'fatta, imma fil-mentalità tal-akkademja l-eżami huwa importanti ħafna. Għadu importanti ħafna, mhux biss anke llum bid-demokratizzazzjoni tal-edukazzjoni xorta nistgħu ngħidu li l-eżami għadu importanti għax f'ċertu punt jitqies bħala mieta bħala qies. Ta' kemm l-student ħaqqu jew ma ħaqqux il-kwalifika li qed jistudja għalija.
Ġorġ, qed insemmi anke s-servizzi tal-librerija, għax ukoll hemm hekk hemm storja interessanti u nkansellem nies bħal Father Peter Saraċin Unglot, Dr. Paul Schwiereb li tant ħadmu x'hekk għal din il-biblioteka tal-università.
Naturalment, il-librerija tal-università
oħrajn ta'
kienet minn dejjem, iġviri, mal-università bil-fors trid ikollok librerija. Għaliex? Għax huwa sit ta' tagħlim. Kif ħan itgħallem jien? Jekk m'għandix fuq xiex naqra, fuq xiex infittex. Mela mill-ewwel żminijiet minn dejjem il-librerija kienet teżisti. Naturalment bit-tikber u tikber skont iż-żmien, tikber ukoll anke bi-bikwest, jiġifieri b'donazzjonijiet ta' kotba u kollezzjonijiet sħaħ ta' kotba u anke għax l-librerija tixtri l-kotba u d-dokumenti l-arkivji li jibniet ukoll bil-mod tagħha, però iva l-librerija kienet essenzjali u għadha essenzjali. U teqpa essenzjali għax anke bil-internet kollox, ma sibx kollox fuq l-internet u mhux dejjem tista' taċċedi għal ċertu sorsi fuq l-internet. U allura il-ktieb kartaċeju jaqpa għalmenu sakemm ma nivvintaw xi ħaġa oħra li ma fbiha x'sejġri għadha, jaqpa essenzjali bħala referenza għall-istudent u anke għall-għallim, għax tal-lim ukoll jaqpa up to date ma dak li għallim.
Ġorġ, biex nagħlaq fuq dan il-punt, forsi riflessjoni żgħira minn naħa tiegħek kan ngħidlek bħala lettur fl-università. Kif inhi l-ħajja tal-lettur? Fil-qatir ħafna.
Għal minn hemm barra jaħseb li hija ħajja ta' passeġġo kif ngħidu. Għal minn fuq nista' nitkellem, miex. Jiena nipprova l-aħħaq mal-tagħlim kollu preparazzjoni tiegħu, mal-korrezzjoni ta' dak kollu li ngħallem u allura l-imbagħad inkun qed nistenna l-istudent jaddiju li l-ura permezz tar-riflessjonijiet tiegħu. Irrid nagħmel xogħol ta' amministrazzjoni anke bil-degree sim personalment li nikkoordina wkoll anke ngħin fl-istruttura tat-tmexxija tal-istitut tiegħi b'modi differenti. U wkoll anke r-riċerka li toħodli ħafna mill-ħin tiegħi u ma jeżistix la sibt, la ħadd u laqas vakanzi.
Però probabbli dik hija l-isbaħ parti.
Iva. Irrid inqermijak u nqerma' kulħadd li jiena noxa fil-riċerka, noxa fil-pubblikazzjonijiet, u meta xi ħadd jiġi b'xi idea ta' xi pubblikazzjoni ġdida, rari ħafna biex ma ngħidx li biex ma ngħidx qatt ma nirrifjuta din l-offerta li jiena nagħmel biex riċerka oħra.
Ħanifqgħu hawnhekk, naħseb kien programm ieħor interessanti, nirringrazzja ħafna lill-Professur George Kassar li dejjem ukoll insibu ta' spalla fi programmi bħal dawn, grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-Bilanċ Tekniku. Insellmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.